Алгоритм.
Аливаа зүйлийг үр дүнд хүргэх оновчтой үйлдэлийн дэс дараалал. Хөгжлийн алгоритмын талаарх эрдэмтэн судлаачдын бүтээлээс. Бизнес радио 98.9.
Алгоритм. Монгол улсын ерөнхий сайдасан мэд сайхны инх сайхны Pax Mongolica вебсайт дээр нийтлэгдсэн супер цикл мега тоба мега төрөвдөл химээх нийтлэлийг алгоритм нэвтрүүлгээр.
Супер цикл мега тоба мега төрөвдөл. Миний өнөөдөр та бүгдтэй санал бодлоо хуваалцах сэдвийг супер цикл мега тоба мега төрөвдөл гэж томьёолсон. Ийм сэдв сонгосноо нийгмийн сэтгэлгээг бүхэлд нь амьдралын хөрсөн дээр буулгахад энэ сэдв тохиромжтой санагдсан. Супер циклийн тухай. Дэлхийн зах зээл дээр үе үе гол нэрийн барааны үн өсч, буурдаг, мөчлөгт, үзэгдэл болдог тухай бичиж ярьсаар удаж байгаа үлээ. Хамгийн сүүлчийн супер цикл нь багцаалбал 2000-аас 2010 оны хооронд болсон байна. Өмнөх нь үүнээс 20-од жилийн өмнө 1970-80-аад оны дундуур болжээ. Түүнээс өмнөх цикл нь 1950-аад онд дэлхийн 2-р дайны дараа дайнд сүрсэн Европын орнуудын эдийн засаг нь босч ирэхтэй холбоотой болж байсан гэж бичиж байна. Нэг циклээс дараагийн цикл хүртэл 20-25 жил болж байгааг өнгөрсөн түүхээс харж болно. Ингэж бодвол бидний хувьд ойрын 10-15 жилд дахин супер цикл тохиох болов уу гэж хий хоосон найдах шаардлага үндсэндээ байхгүй. Бий болсон шинэ нөхцөлд Монголын эдийн засгийн өрсөлдөх чадварыг өсгөх талаар цоо шинээр сэтгэх шаардлага үүссэн гэж хэлж болно. Супер цикл ба байгалийн нөөц бүхий орно. Супер цикл байгалийн нөөцтэй орнуудад санхүүгийн их үүсвэрийг өөртөө сорох боломж олгодог. Ялангуяа 2000-аас 2010 оны супер циклийн үед гол нэрийн барааны үн 2 дахин илүү өсчээ. Цикл дууслаа. Боломж ашиглаж чадсан уу гэдэг асуулт тавьж байна. Чадаагүй бол яагаад? Ямар учир холбогдлоор алтан боломж алдсан тухай анхаарал төвлөрүүлж ярилцах хэрэгтэй. 1970-80-аад оны супер циклийн дараа байгалийн нөөцтэй орнууд Голланд өвчнөөр өвдөж боломж алддаг тухай яриа байсан. Одооч мөн л ярьж байгаа. Гэвч энэ хангалттай тайлбар биш байж магадгүй. Оксфордын профессор Пол Коллерин хэлж байгаа. Олон улсын байгууллагуудын хүлэн зөвшөөрч байгаа санаа нь байгалийн нөөц бүхий орнуудын өмнө тулгамдж байгаа асуудал бол засаглал юм. Зөв бодлогоор зөв засаглаж чадахгүй бол байгалийн нөөц тухайн орны хувьд өөрөө тогтвортой хөгжил болж чадахгүй юм. Супер цикл ба Монгол. Дэлхийд дээр болсон сүүлийн 2 супер цикл Монголд өөрийн ул мөрөө үлдээсэн юм. Эхний супер циклийн мөчлөг дээр эрдэнэт үйлдвэр байгуулагдж, дараагийн мөчлөг дээр оюу толгой ашиглалтанд орсон юм. Эрдэнэт үйлдвэрийн Монголын нийгэм эдийн засгийн амьдралд үзүүлсэн эерэг нөлөөг өнөөдөр маргалдах хүмүүс үндсэндээ байх. Орчин үеийн Монголыг эрдэнэт үйлдвэргүйгээр төсөөлөх нь аргагүй. Гэхдээ би энэ тухай ярих гэсэн хэрэг биш юм аа. Эрдэнэт үйлдвэрийг оюу толгоотой төлж буй татвараар нь харьцуулж, хусмаа чамлсан хүүхэд шиг аашсан зарим хүмүүс гаргаж байгаа нь эдийн засгийн түүхээ мэдхгүйтэй, ойлгодгүйтэй холбоотой юм. Эрдэнэт үйлдвэр нь 1973 болон 1991 оны Монгол-Орос улсын хооронд байгуулсан хэлэлцээрийн дагуу орлогын альбан татвараас бусад бүх төрлийн татвар хураамжаас чөлөөлөгдөж ирсэн юм. Эрдэнэт үйлдвэр усны төлбөр, байгалийн баялаг ашигласны нөөцийн төлбөрийг 30 жил төлөөгүй. 2003 он хүрч байж гэрээ хэлэлцээрээ өөрчилж, дээрх төлбөрийг Монгол улс авдаг болсон юм. Эрдэнэт үйлдвэртэй харьцуулбал оюу толгой нь үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн өдрөөс хойл нөөцийн төлбөр, бусад татвар хураамжаа төлж байгаа нь үнэн юм. Нэг нь нөгөөгөөсөө илүү дутуу гэж харьцуулалт хийж байгаа биш юм. Ер нь л авах татвараа том төслүүдийн өгөөжийг хэмжинэ гэвэл буруу гэдгийг л хэлмээр байна. Эрдэнэт байгалийн баялагын нөөцийн татварыг 30 жил төлөөгүй. Гэхдээ эрдэнэт үйлдвэр Монголын нүүр царайг өөрчилсөн, сайн төсөл байлаа. Эрдэнтег дагаж Монголын эдийн засаг өссөн, шинэ хүн төлөвшөж бий болсон. Түүнтэй нэгэн адил оюу толгой төслийн өгөөжийг зөвхөн татвараар харвал буруу болно. Оюу толгой төслийг дагалдаж Монголын эдийн засаг тэлсэн, бас өссөн. Өнгөрсөн богинохон хугацаанд Монголын эдийн засгийн 2 оронтой тооны өсөлтийн амжилтын нууцыг оюу толгой төслөөс л хайх хэрэгтэй. Харамсалтай нь амжилттай хэрэгжиж байгаа төслөө амжилтгүй мэд андуурдаг нь зөвхөн Монгол улсын үзэгдэл биш юм билээ. Эрдэнтийн эсрэг оюу толгой. Сүүлийн 40-50 жил тохиолсон 2 супер циклийн мөчлөгт Эрдэнэт оюу толгой гэсэн зэсийн 2 том үйлдвэрүүд Монголд бий болсон. Өөр хооронд нь шууд харьцуулалт хийх хэцүү, бас шаардлагачгүй. Эсрэг тесрэг талууд ч бий, ижил төстэй чанарууд ч бий. Эрдэнэт үйлдвэрийг барих хэсэг асуудал зөвхөн улс төрийн мотивацтай байсан бол оюу толгой үйлдвэрийг барих хэсэг нь зөвхөн зах зээлийн мотивацтай байсан юм. Энэ бол зарчмын маш том ялгаа юм. Социалист, капиталист систем өөдөөдөөсөө тулсан хүйтэн дайны эд үед зэсийн уурхаануудаа нийгэмжилсэн Чилийн социалист ерөнхийлөгч Аленде 1973 онд цэргийн эргэлтээр унаж засгийн эрхийг генерал Пиночет гартаа авснаар Чили улсыг социалист болгохыг зорж дотносож явсан Зөвлөлт холбоот улсын удирдлага бодлоо өөрчилж Монголд Эрдэнэт химэх зэсийн үйлдвэр барих шийдэлд хүрч байсан юм. Эрдэнэт 1973 онд баригдаж эхлээд анхныхаа баяжмалыг 1976 онд гаргаж байсан. Эрдэнтийн баяжмал социалист үнээр зөвлөлтийн хайлуулах үйлдвэрлүү олон жил ачигдж, үйлдвэр нь алдагдалтаа явж ирсэн бөгөөд зөрүүг ахан дүүсийн тусламжаар нөхөж, монголчууд бид алга ташиж ирсэн ойрмогхон түүхээ мартаж болохгүй. Оюу толгой төсөл нь улс төрийн төсөл биш. Энэ төсөл бол цэвэр бизнесийн төсөл. Тиймээс бизнесийн ашгийг нэмэгдүүлэхийн төлөө яригдж буй санал санаачилгыг хоолсон улс төржүүлэх шаардлага байхгүй. Зах зээлийн мотивацтай альва төсөл Монголын хөгжлийн эрх ашигт нийцнэ. Энэ хоёр төслийн ижил төсөөтэй чанар нь хоёулаа Монголын нийгэм эдийн засагт тухай тухайн цаг үед маш том нөлөө үзүүлсэн явдал. Мөн цаашиж үзүүлэх явдал юм.
Танд яг одоо Монгол улсын ерөнхий сай тасан мэд сайхны инх сайхны супер цикл мега тоба мега төрөгдөл химээх нийтлэлийг хүргэж байна.
Мега төсөл, мега тоба, мега төрөгдөл. Том төсөл хэрэгжүүлж байгаа компаниуд том том тоо ярих дуртай. Магадгүй зах зээл дээрээс хөрөнгө мөнгө босгох, хувьцааныхаа үнийг өсгөхөд хэрэг болдог байж болох юм. Сая тон нүүрс, сая тон зис, сая тон газрын тос. Тэрбум доллар гэж ярьж байна. Түүнийн байгалийн баялаг бүхий орны иргэд сонсчхад бид ч найгүй их баян юм байна гэж буруу ойлгодог. Энэ бол буруу замаар будаа тээх бодлогын үндэс болдог. Засаг төрийн хариуцлагатай хүмүүс уул уурхайг хөгжүүлэх ямархуу яривхтай асуудал болохыг ард иргэддээ тайлбарлан таниулахын оронд өөрсдөө бид ч найгүй баян юм байна гэд гадаадын хөрөнгө оруулагчаа шахах, мөнгө гаргахгүй хэрнээ хувь эзэмшинэ гэх, өөрсдөө мөнгөгүй хэрнээ том том төсөлд ярьж эхлэх зэргээр популист сэтгэлгээнд автвал улс орон нь гарцаагүй дампуурах зам руу хазаах нь ойлгомжтой юм. Ирээдүйд өр үүсгэх өндөр хүүтэй бонд босгож түүнийг өрн таран хийх явдал нь бид ч найгүй их баян гэдэг сэтгэлгээний үргэлжлэл юм. Найгүй баян гэдэг өөрийгөө бодчихсан явж байгаа ховь хүмүүст хэрваргийн төслөөс ирж байгаа татвар, төлбөр, өгөөж нь бага харагддаг ба сансанд нь хүртэл мөнгө өгөхгүй байхаар нь төрийн томчуудын халаасанд тэр мөнгө шингээд байна гэж сэжиглэх нь энэ үгэнд. Найгүй баян гэж өөрийгөө бодсон иргэн төрдөө үл итгэнэ. Оюу толгоогоос авсан 150 сая Америк долларын үр чалгаа, Чалко компаниас авсан 350 сая Америк долларын зээл цөм ард түмний халаасанд орсон. Гэвч ард түмэн алга болсон мөнгийг бусдын халааснаас хайдаг. Энэ бол алдаатай бодлогын төлөөс юм. Иймээс өнгөрснөө хурдан ухаарч, ирээдүгээ түргэн засах хэрэгтэй байна. Уулуурхай ба уламжлалт ажихуй. Уулуурхай. Тэр тусмаа хариуцлагатай уулуурхай хөгжүүлэх асуудал тийм ч амархан асуудал биш ээ. Сэтгэлгээний залхуурал давтаж, Монгол улс уулуурхайгүйгээр хөгжиж болдгоо мүү гэж асуух хүмүүс багтгүй бий. Энэ талаар товч тайлбарлая. Мянган мянган жилээр химжигдэх уламжлалт мал аж ахуй цаашид байсаар л байх болно. Мал аж ахуй байгалаас хараад. Байгаль өөрийн циклтэй, өөрийн дотоод баланстай. Цуд болно, гам болно. Мөчлөгөө дагаад өсөж өндийж байсан уламжлалт аж ахуй маань хүрсэн хөгжлийнхөө төвшингөөс өмнөх төлөв рүүгээ унах энэ үхэнд. Үүнийг экстенсив аж ахуй гэдэг. Ийм аж ахуйтайгаа байгаад баяа гэвэл болдоо болно. Хоцрогдол дархлагдана гэсэн үг юм. Харин уламжлалт аж ахуйгаа хөгжүүлье гэвэл уулуурхайг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Уулуурхайн хөгжил эдийн засгийг тэлж, хүн ардын худалдан авах чадварыг өсгөж, тэр нь мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний үн өсөх бололцоог бий болгоно. Үн өсвөл экстенсив аж ахуйг интенсив болгох хөшүүрэг ажиллана. Манай уламжлалт мал аж ахуй, орчин цагийн хөдөө аж ахуй зөвхөн уулуурхайгаар дамжиж байж хөгжил төхөрнө. Өөр сонголт бидэнд байхгүй. Байгалийн нөөц ба тогтвортой хөгжил. Байгалийн баялгаас олох орлого бол хамгийн тогтворгүй орлого юм. Нэгдүгээрт шавхагдан дуустдаг тул. Хоёрдугаарт шинжлэх ухаан, технологийн хөгжлийн нөлөөгөөр хэрэглээ нь улам бүр багасж байгаа. Гуравдугаарт супер цикл дагаж үн нь өсч унж байдаг. Тогтворгүй орлогыг хэрхэн тогтвортой хөгжилд ашиглах вэ гэдэг том асуудал юм. Нилээд мод болж байгаа үзэгдэл байгалийн сан байгуулах явдал юм. Уг санаана байгалийн баялгаас олж байгаа тогтворгүй орлогыг хоримтлал болгож, хүнд хэцүү цаг үедээ буюу супер цикл төгсгөл болоход авч хэрэгэлдэг байх тухай юм. Нордикийн орнуудын хувьд энэ төрлийн сан байгуулж, гадаад дотоодын ашигтай, найдвартай төсөлд хөрөнгө оруулах замаар сангийн үйл ажиллагааг урт хугацаанд хангаж байдаг. Харин өөрт нь хөгжих хөрөнгө мөнгө шаарддагдж байгаа буурал орнууд нь баялагийн сан байгуулж, их усүрэ гадагш байрлуулах хэр зөв бол гэсэн асуудал бий. Энэ бол тустай ярих том зүйл юм. Бодлого болон чадамж бий болгох асуудал. Супер цикл дуслаа. Үн өнөч вэ? Ямар бодлого хэрэгтэй вэ гэсэн асуулт гарч байна. Ямар ч нөхцөлд ашиг өгөөд байх үнгүй болж, энэ нөхцөлд өндөр үнд найдах биш, зардлаа бууруулж, үнээр биш, химжээгээр өрсөлдөх стратеги чухал юм. Монгол улс геологийн хувьд төдийлийн судлагдаагүй газар. Газрын хөвлийд ашигт малтмал байж л байгаа. Гэхдээ тэр нь газар доороо байгаад эдийн засгийн эргэлтэнд орохгүй, хүн ардтаа үйлчлэхгүй байгаа бол жинхэнэ утгаар бид алт сандаалсан гуйлахч. Газар доор байгаа ашигт малтмалыг газар дээр нь гаргахын тулд асар их зардал, хөрөнгө мөнгөийг гаргадаг гэдгийг ойлгож авалгүйгээр уулуурхайг хөгжүүлэх тухай бодох энэ ч хэрэггүй санагдаж байна. Тийм хөрөнгө мөнгө Монголд байхгүй. Уулуурхайг хөгжүүлье. Уулуурхайгаар дамжиж хөдөө аж ахуйгаа өөдөн татъя. Аж үйлдвэрээ босгоё. Үйлчилгээний салбараа сайжруулъя. Эрүүл мэнд, боловсролыг дэлхийн жишигт хүргэе. Бүхэлдээ улс орон хөгжиж гэвэл гадаадын хөрөнгө оруулалт стратегийн ач холбогдолтой. Өр үүсгэхгүй, эрсдлээ өөртөө үүрч байгаа гадаадын хөрөнгө оруулалтыг зөв ойлгуулах өргөн ажлыг хийхгүйгээр бид урагшаа явахгүй. Гадаадын хөрөнгө оруулалтын туслалцаатайгаар байгалийн нөөцөө зөв зохистой ашиглах асуудал гарцаагүй. Үүний тулд олон улсын банк санхүүгийн системийг ойлгох, татвар, нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын зарчмыг хүлээж авах, тэдгээрт нийцүүлэн томоохон төсөл боловсруулж сурах, төр ховын хөвшлийн түншлэлийг төвөггүй зохион байгуулах чадамжийг бий болгох, дэлхийтэй бизнесийн нэг хэлээр ярьж чадах, дэлхийн зах зээл дээр хүлийн зөвшөөрөгдсөн үндэсний компаниуд бий болгох хэрэгтэй байна. Өнгөрсөн 2000-аас 2010 оны супер циклийн завшааныг бүрэн ашиглаж чадаагүй туршлагатай тулгуурлан дараагийн тийм боломжийг алдахгүй байхын тулд бодлого, чадамж бий болгох асуудал бол ойрын 5-аас 10 жилийн эдийн засгийн бодлогын үндсэн чиглэл байх үзээ.
Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Монгол улсын ерөнхий сайд асан мэд сайхны инх сайхны Pax Mongolica вебсайт дээр нийтлэгдсэн супер цикл, мега тоба, мега төрөгдөл хэмээх нийтлэлийг сонсголоо.
Хөгжлийн алгоритмын талаарх Эрдэмтэн судлаачдын бүтээлээс Бизнес радио 98.9.
Алгоритм